Matei 26, de la 47 la 56. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune ție, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbi și ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne din nou la cina Domnului, din nou la masă împreună cu Domnul. Din nou gândul nostru merge înapoi înspre Calvar. Din nou medităm la ceea ce i s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos. Pentru noi cei care predicăm întotdeauna, cina Domnului este un test din ceea ce privește predica. Pentru că este atât de dificil oarecum să predici unor oameni care de 20-30 de ani sunt la credință și să predici mereu același lucru, să predici mereu despre aceeași persoană și să poți să vii întotdeauna cu o hrană proaspătă, cu o pâine proaspătă, cu o nouă descoperire din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu pretind în această dimineață că vin cu o nouă descoperire din Cuvântul Domnului. Aș vrea doar să privim și să adâncim puțin evenimentele care au precedat răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm puțin, de obicei citim în grădina Ghețimani cum Domnul Iisus Hristos a acceptat paharul, citim despre Via Dolorosa, citim despre crucificare, dar haideți să rămânem în grădina Ghețimani. Este miez de noapte în grădina Ghețimani. Iisus tocmai și-a terminat rugăciunea, Iisus a acceptat paharul. Și să vedem ce se întâmplă acum când Domnul Iisus Hristos este gata să bea acest pahar. Titlul predicii în această dimineață este: când l-au arestat pe Domnul meu. Când l-au arestat pe Domnul meu. Pentru că totul a început cu această arestare. Totul a început cu momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost arestat. Arestat este puțin ironic spus, pentru că o să vedeți dumneavoastră și ați văzut, Domnul Iisus Hristos s-a predat de bunăvoie, s-a supus de bunăvoie celor care au venit ca să-L ducă să fie interogat și să fie judecat. Și aș vrea în această dimineață să privim puțin la martorii, la cei care au fost acolo în grădină, să ne imaginăm că am fost și noi în grădina aceea, că suntem în acea grădină și să vedem ce putem să învățăm de la aceste persoane, de la aceste personaje care au fost în grădină. Și haideți să luăm primul personaj, așa cum apare aici în Cuvântul lui Dumnezeu: pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda. Iată că vine Iuda. Și despre Iuda noi știm, foarte puțin părinți își numesc copilul Iuda, nu? Nimeni nu vrea să-și numească copilul Iuda, pentru că automat avem această idee despre Iuda, este cel care l-a trădat, care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Măcar că Domnul Iisus Hristos este leul din seminția lui Iuda, nu? Ca să vedeți că până la urmă un nume nu face pe om, ci omul face numele. Dar primul lucru pe care vreau ca să îl observăm în această dimineață este că poți săruta ușa raiului și totuși să nu intri pe ea. Poți săruta ușa raiului și totuși să nu intri pe ea. Și acum poate că ești pe bancă și zici: dar cum îți permiți, frate Crinișor, să îl asemeni pe Domnul Iisus Hristos cu ușa raiului? Nu eu am făcut această asemănare, ci Domnul Iisus Hristos a spus despre El însuși: eu sunt ușa. Nu? Eu sunt ușa. De asta am pus aici în ghilimele cuvântul ușa. Dar ce aș vrea să surprind eu cu această idee? Și anume că este foarte posibil să nu ne facem vinovați de păcatul lui Iuda, de a vinde pe Domnul Iisus Hristos, ci să fim oarecum în poziția lui Iuda, să fim atât de aproape de ușa raiului, să fim atât de aproape de ușa cerului și totuși să nu intrăm niciodată. Cred că este plină lumea de oameni care stau la ușa raiului, care stau atât de aproape de ușă și niciodată nu intră. Și vedem pe Iuda, vedem pe omul acesta care avea toate condițiile asigurate ca să intre în rai, ca să moștenească împărăția Domnului. Domnul Iisus Hristos, când l-a ales, a văzut în el potențial. Când i s-a încredințat slujba pe care a avut-o, a văzut în el potențial și a avut încredere în el. Este adevărat, el, cineva trebuia să vândă pe Domnul Iisus Hristos, dar Iuda a ales să fie acela care să vândă pe Domnul Iisus Hristos. Este adevărat. Dar nu despre asta vreau să vorbesc și aș vrea să vorbesc, să luăm niște învățături de aici. Două lucruri vreau să punctez despre Iuda, pentru că în decursul timpului, dacă Domnul ne ajută, aș vrea să vorbesc despre personajele care l-au dus pe Domnul Iisus Hristos la cruce și aș vrea să am o întreagă predică despre Iuda. Însă în această dimineață aș vrea doar două lucruri să subliniez. Numărul 1. Anturajul religios nu este îndeajuns. Cu cine te asociezi? Dacă te asociezi cu oameni religioși, nu este îndeajuns. Iuda a avut parte de cel mai bun anturaj posibil. Hei, a fost parte din cei 12. Din 12 oameni care au fost handpicked de Jesus Christ. Și totuși, n-a fost bun anturajul, nu i-a ajuns. A avut parte de cel mai bun păstor. De fapt, nu putem spune de cel mai bun, de păstorul cel bun. De Domnul Iisus Hristos. Și totuși Iuda n-a știut să beneficieze de lucrurile acestea. Este important anturajul? Este foarte important. Ca părinte și dumneavoastră ca părinți știți, întotdeauna avem grijă de anturajul copiilor noștri, nu? Și am spus copiilor meu, Sammy, auzi, tu să nu crezi că mă duci pe mine de nas. Tu vrei să mă duci pe mine de nas, dar, hei, vezi că familia Petianu, Spătăceanu, Andra, prietenii tăi, noi părinții, noi vorbim unii cu alții. So, dacă tu faci o prostie, noi, we call each other, we don't have a problem. Că avem grijă la anturajul copiilor noștri. Avem grijă. Anturajul este foarte important, asta nu garantează că automat copilul meu o să fie copil bun. No, no. De altfel știi dumneavoastră cât e de rău, mai bine decât mine. Un pic ajută anturajul. Ei, s-ar putea să ai un anturaj religios. S-ar putea să vii la biserică. S-ar putea să ai prieteni religioși, să ai prieteni care vin la biserică. Și totuși, în adâncul sufletului tău, problema ta cu Domnul Iisus Hristos să nu fie rezolvată. Este posibil lucrul acesta. E posibil. Și vedem lucrul acesta în cazul lui Iuda. Apoi, participarea la slujbe religioase nu este îndeajuns. Religious participation is not enough. Vă dați seama, Iuda la câte slujbe religioase a participat? Câte predici a auzit? Cele mai bune predici. Vă dați seama că Iuda a fost cu Domnul Iisus Hristos la cină? Dacă citim textul din Ioan, reiese că Domnul Iisus Hristos i-a spălat picioarele și lui Iuda. Wow! Participarea la slujbe religioase nu este îndeajuns. Ele ajută. Să nu cumva să zice, oh, that's it, nu mai trebuie să vin la biserică, frate Crinișor. No, trebuie să vin la biserică, dar nu este îndeajuns. Și omul acesta, măcar că a sărutat ușa raiului, măcar că l-a sărutat pe Domnul Iisus Hristos, măcar că a fost acolo cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate, până la urmă a ajuns unde a ajuns. Și aș vrea să vă întreb ceva. Scrie cuvântul lui Dumnezeu despre Iuda în Matei 27, dacă întoarcem, scrie aici subtitlul Căința și moartea lui Iuda. Lipsește acolo, dacă era la căință, un P.O. Pocăința și moartea lui Iuda. Eu cred că dacă Iuda, în loc să se căiască, s-ar fi pocăit. Dacă Iuda ar fi mers nu la marii preoți înapoi, ci s-ar fi dus la Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi plâns cu amar, așa cum a plâns Petru, eu cred că Domnul Iisus Hristos îl ierta și pe el. Dar Iuda ne-a rămas și ne rămâne pentru această dimineață un exemplu că poți să fii atât de aproape de împărăție și totuși să rămâi afară. Poți să ruta ușa raiului și totuși să nu intri pe ea. Doamne, ajută-ne în niciun caz să nu ne asemănăm cu omul acesta, cu Iuda. Haideți să mergem mai departe la un exemplu mai bun. Numărul 2, al doilea exemplu, al doilea martor. Petru. Apostolul Petru. Și ideea pe care o am aici, nu trebuie să-l aperi pe Domnul, ci doar să ai încredere în el. You don't have to defend the Lord, just trust him. Noi suntem atât de plini de zel și uitați ce spune aici. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Este foarte interesant că Matei, Marcu și Luca, acești trei evangheliști, nu scriu cine a fost. A fost foarte nice. A spus, unul din cei 11 a scos sabia. Dar Petru cu Ioan au fost prieteni foarte buni. Ăștia și-au spus pe față ce au avut de spus. Și Ioan, când scrie Evanghelia lui, el ne mai dă niște date, niște detalii mai multe. Și Ioan spune, Petru a fost. Petru a fost. Petru a fost și așa îi se potrivește de bine că Petru întotdeauna era iute. Petru scoate sabia și vrea să-l apere pe Domnul Iisus Hristos. Și Ioan ne spune, Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și Ioan ne mai spune altceva. Robul acela se numea Malhu. Ioan este mult mai specific. Ioan își amintește bine. Ioan știe cine este robul marelui preot. De ce? Pentru că Ioan, hai să folosesc un cuvânt românesc, avea pile la marele preot. Dacă citim Evanghelia după Ioan, vedem că scrie acolo și ucenicul pe care îl iubea Iisus îl cunoștea pe marele preot și el l-a băgat înăuntru și pe Petru în curtea marelui preot. Unii teologi spun că Ioan poate ar fi fost și înrudit cu marele preot. Este posibil lucrul acesta. Dar haideți să venim înapoi la Petru. Deci Ioan ne spune că Petru a fost cel care a scos sabia. Ne uităm puțin la acțiunea lui Petru și mă văd de multe ori pe mine și poate te vezi și tu pe tine. Acțiunea lui Petru. Petru a acționat din impuls, pe moment, fără să stea să se gândească la consecințele acțiunii sale. Aș vrea să mă întreb. Unii spun că au fost câteva sute de oameni care au venit să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos. Credeți că cei 11 aveau vreo șansă să se apere? Nu. No. Nu. Degeaba te opui, că oricum te prindeau. They had no chance. Dar Petru scoate repede sabia. Și evanghelistul Luca ne spune ceva foarte important. Dacă citim cu atenție, de-aia e bine să citim întotdeauna cu atenție Biblia, nu să mergem așa rapid peste ea. La un moment dat, evanghelistul Luca ne spune, cei ce erau cu Iisus, adică ucenicii, au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia! Ce a spus Iisus? Și parcă ai vrea să vezi, să aștepți ce a zis Iisus. Nimic. Că următorul verset spune, și unul din ei a lovit pe robul marelui preot. Știi ce se întâmplă? De multe ori întrebăm pe Domnul, îi punem o întrebare, dar nu mai așteptăm să ne răspundă Domnul. Și dacă vedem că Domnul nu ne mai răspunde, atunci facem noi, după cum ne taie pe noi capul. După cum credem noi de cuvință. Și vedem lucrul acesta la Apostolul Petru. A acționat din impuls. De multe ori scoatem sabia din râvnă fără înțelepciune. Petru apoi a acționat din ignoranță, fără să știe că de fapt ceea ce făcea el împiedica planul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, dar cum se vor împlini scripturile, cum se vor împlini scripturile care zic așa trebuie să se întâmple? Petre, tu n-ai învățat când ți-am spus odată înapoi a mea satana? Tu iară vrei să te interferezi cu cuvântul lui Dumnezeu? Petru nu știa, din ignoranță a lovit. Și apoi Petru a acționat în mod intenționat. Știți de ce? Și mă gândesc că de asta a acționat. Petru i-a spus Domnului Iisus Hristos, doar cu câteva ceasuri în urmă, Doamne, dacă ăștia toți o să te părăsească, să știi că eu sunt lângă tine, Doamne, și eu te apăr, Doamne, eu sunt cu tine și eu... You can count on me, Doamne. Și Petru a acționat în mod intenționat pentru că a vrut să îl protejeze pe Domnul Iisus Hristos. Dar ceea ce Petru n-a realizat este că el a fost pescar, nu soldat. Și a greșit Petru când a făcut lucrurile acestea. Și haideți să ne uităm la cele trei greșeli ale lui Petru. Am notat trei aici. Three mistakes. Numărul unu, a greșit inamicul. A greșit inamicul. A greșit vrăjmașul. Nu Malhu era inamicul. Nu robul marelui preot era inamicul. Dacă era cineva să fie inamic, ăla era marele preot. Malhu își făcea numai geabul. Și așa de ușor noi greșim inamicul. Credem că dușmanul nostru e fratele cutare, sora cutare, persoana cutare. Nu. Și Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 6:12 că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dar de câte ori fără să vrem, greșim inamicul. Și scoatem sabia și o scoatem în numele Domnului Iisus Hristos. Și când lovim, lovim tot în numele Domnului Iisus Hristos. Pretinzând că îl apărăm pe Domnul sau apărăm lucrarea Domnului. Și vedeți acolo pe screen, nu trebuie să-l aperi pe Domnul, ci doar să ai încredere în El. Nu trebuie să-l apăr pe Domnul, ci doar să am încredere în El. De câte ori n-ai fost atacat și n-am fost atacat de oameni plini de râvnă pentru lucrarea Domnului Iisus Hristos și numele Domnului Iisus Hristos ți-a tăiat o ureche? De câte ori? Și tu știi bine. Ia. De câte ori n-am făcut-o eu fără să-mi dau seama? De câte ori n-a făcut-o un Petru, unul din anturajul Domnului Iisus Hristos? Te-a rănit fără să-și dea seama. A greșit inamicul. Frați și surori, inamicii nu suntem noi, unul împotriva celuilalt. Nu sunt oamenii de la altă biserică. Nu. Inamicul este numai unul. Satana. Ăla este inamicul. Pe ăla trebuie să-l lovim. Dar să-l lovim cu the right sword. With the word. Amen? Doi. Which brings us to the next one. A folosit arma greșită. Nu numai că a greșit inamicul, a folosit arma greșită. Atunci Iisus a zis, puneți sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Petre, i-a spus Domnul Iisus, nu cu arma aceasta se luptă pentru mine, Petre. Nu cu arma asta se luptă. Tot Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 10, măcar că trăim, 10:3, măcar că trăim în firea pământească. Totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Aici e problema. Ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Petre și-a scos sabia. Și noi nu mai purtăm sabie, dar avem una aici. Asta n-are două tăișoare, are numai vârf. Și știm să împungem, așa-i? Și știm să dăm replici bune, ne pricepem așa de bine. Psalmul 64, versetul 3 spune, și-au ascuțit limbile ca niște săbii împotriva mea. Așa de bine știm câteodată că nu mai avem sabie. avem limba cu care putem să facem atât de mult damage. Petru a folosit arma greșită. Dar peste aproximativ 53 de zile, Petre se ridică în numele Domnului Iisus Hristos, în fața unei mulțimi mult mai mari. Și a folosit arma corespunzătoare. Era ziua rusaliilor. Și în ziua aceea, Petru a folosit sabia cu două tăișuri a Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și n-a omorât pe nimeni, frați și surori. A dat viață la 3.000 de oameni, slăviți să fie numele Domnului. Așa trebuie să ne folosim noi sabia. Să dăm viață, nu să omorâm. Cuvântul Domnului este sabia care trebuie să folosim. Petru a folosit arma greșită și apoi Petru a avut o atitudine greșită. Petru a acționat din mânie. Temperamentul său dur l-a dus iarăși în problemă, iar s-a mâniat. Și Domnul Iisus Hristos îl mustră și de data aceasta. Știți bine lucrul acesta, frații mei, prea iubiții mei, frați, spune apostolul Iacov. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Iacov 1, 19 și 20. Știți care este tragedia? Sunt pline bisericile, nu numai românești, de credincioși mânioși, care li se pare că geabul lor este să taie, să spânzure, să rezolve, să facă atâtea lucruri. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, hei, Petre, crinișor, eu n-am nevoie ca tu să mă aperi. Eu am nevoie ca tu să ai încredere în mine. Amen? De aceea, cred că fiecare din noi avem o fărâmă de Petru în noi. Haideți să ne cercetăm să vedem care e sabia pe care noi ne bazăm. What is the weapon that we rely on? În momentul în care eu mă bazez pe arma mea, nu mă mai încred pe Domnul, în Domnul. Nu e așa? Și aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat să fim the defense attorney, avocatului. Nici să fim the prosecutor, procurorul. Ce ne-a chemat Domnul Iisus Hristos să fim? Martor, nu-i așa? Doar să avem încredere în El. Doar să fim martori. Care este sabia pe care ești ispitit să o scoți când ești într-o situație? Care este sabia pe care sunt ispitit? Doamne, ajută-mă să folosesc cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna. Amen? Petru, al treilea martor, și chem, acum sunt îngerii. A treilea martor la arestarea Domnului Iisus Hristos sunt îngerii. Și de aici, doar o idee, dar atât de importantă. Iisus putea să se salveze, dar a ales să se predea pentru a ne salva pe noi. Iisus putea să se salveze. Ce a spus Domnul Iisus Hristos lui Petru? Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? De undeva de acolo, de sus din ceruri, îngerii priveau ce i se întâmpla Domnului Iisus Hristos și poate că nu înțelegeau. Vedeți, am subliniat cuvântul poate. Poate nu înțelegeau. Cum Dumnezeu își lasă pe singurul lui fiu să fie arestat de către oameni? Poate nu înțelegeau. Și Domnul Iisus îi spune, tu crezi că n-aș putea acum să chem 12 legiuni de îngeri? Am cea mai bună protecție, cei mai buni bodyguards. Știți, noi avem ideea despre îngeri, ne-a rămas așa din Evul Mediu, din tablourile din Evul Mediu, că îngerii sunt niște copilași mici, cu aripioare, atât de blânzi. Vreți să vă dau un exemplu ce au făcut îngerii? Doi regi, 19 cu 19. Oastea poporului, oastea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu era atacat. Era la ananghie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că un înger, cred că e greșită referința, am dat-o eu greșit de aici, un înger al Domnului, Dumnezeu a trimis un înger și într-o noapte câți asirieni au omorât? 185.000 de oameni. Acum, hai să facem un pic de matematică. O legiune Câți soldați numără legiunea romană? 6.000. 6.000 de îngeri. 12 legiuni, 72.000 de îngeri. Un înger omoară 185.000 de oameni. 72.000 de îngeri au putere să omoară 13,2 miliarde de oameni. 13.2 billion people. Putea Domnul Iisus Hristos, la ora aceea spun cercetătorii că erau mai puțin de un miliard de oameni pe pământ. Toți să-i șteargă jos. Pe toți. Iisus putea să facă minunea aceea și totuși n-a făcut-o. Teologii spun că that's the miracle that never happened. He could have done it. Putea să facă acea minune și n-a făcut-o. De ce? Pentru că s-a gândit la mine și s-a gândit la tine. Pentru că s-a gândit la o clipă ca aceasta, poate la unii oameni care încă nu s-au întâlnit cu Domnul, dar s-a predat El, s-a lăsat El să fie arestat, pentru ca eu să fiu eliberat. Pentru ca noi să ne putem bucura de ceea ce El ne-a dat în dar. Mărire Domnului Iisus Hristos pentru ceea ce a făcut. Și îngerii au privit. Și poate mai târziu au înțeles. Atunci poate n-au înțeles și... Încă o dată, suntem pe tărâmul speculației și nu vreau să intru în speculații, știți că nu-mi place lucrul acesta. Și al patrulea martor despre care vreau să vorbesc în această dimineață este omul care a rămas fără ureche, Malhu. Dacă ai greșit sau ești rănit, lasă-L pe Iisus să te atingă. Dacă ai greșit sau te-a rănit cineva, lasă-L pe Domnul Iisus Hristos să te atingă. Pentru că asta a făcut Domnul Iisus. A venit Malhu, el era pentru că era robul marelui preot, pentru că a fost trimis de marele preot, cred că el a fost primul. Și Petru, când l-a văzut, i-a scos sabia și i-a tăiat urechea. Și ne spune aici că i-a tăiat urechea dreaptă, spune Luca, doctorul Luca. Ne spune lucrul acesta pentru că doctorii își amintesc. Pe doctor îi interesează detaliile astea. Și Domnul Iisus Hristos, în loc să zică, așa trebuie. Rămân tu cu urechea, rămâi fără ureche, să-ți aduci aminte cât trăiești tu că m-ai arestat pe mine. Nu. Domnul Iisus Hristos se atinge de urechea lui și îl vindecă. Și s-au făcut atâtea speculații pe marginea urechii lui Malhu. Unii au spus că Petru a fost stângaci, left-handed, pentru că, știți, a tăiat urechea dreaptă, nu? Așa au spus unii, că a fost stângaci Petru. El a fost stângaci din alte puncte de vedere, poate câteodată, dar nu putem să... E posibil și lucrul acesta. Dar cred că cel care a zis că Petru era un stângaci a fost tot stângaci. Și a vrut să se justifice. Unii au spus că Petru a tăiat intenționat urechea dreaptă, deoarece în vremea aceea orice mădular al părții tale drepte era mult mai important decât mădularul din partea stângă. Nu? Se pot face destule speculații pe marginea acestea, însă aș vrea să vă invit puțin să privim din punct de vedere al lui Malhu. Malhu a venit să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos. Cam ce credeți că știa Malhu despre Domnul Iisus Hristos? Dacă ne uităm în Ioan, capitolul 11, după ce Domnul Iisus Hristos îl înviază pe Lazar, Caiafa are un meeting, marele preot. Și sunt sigur că acolo la meetingul acela era și Malhu. Și Caiafa a spus Sinedriului, auzi, este bine să moară un singur om. Omul ăsta duce în rătăcire pe toți. Eu cred că Malhu a fost prelucrat să știe și să creadă despre Domnul Iisus Hristos, că era un mincinos, că era un tâlhar, că era unul care duce poporul în rătăcire, că era unul care, de fapt, nu făcea minuni, ci făcea tricks, vrăjitorii. Cu mentalitatea aceasta a venit Malhu și acum stătea față în față cu cel care pretindea că este Fiul lui Dumnezeu, cu cel care, dragii mei, era adevăratul mare preot. Ăsta era Domnul Iisus Hristos. În fața lui stătea adevăratul mare preot. În spatele lui, undeva acasă, în palat, era un alt mare preot, era Caiafa, care... Pentru cei care cunoașteți un pic de istorie, nu era mare preot legitim, că în vremea aceea romanii își numeau marele preot. Biblia ne spune că de fapt cel care avea influență ca mare preot era socrul lui Caiafa, Ana. Și noi avem ideea asta, e vorba aia, de la Ana la Caiafa m-a purtat. Că Domnul Iisus Hristos s-a dus și la Ana. Malhu stătea între doi mari preoți. Și acum Malhu trebuia să-și dea seama cine este adevăratul mare preot. Și poate în această dimineață mai ești aici și încă nu știi care este adevăratul mare preot. Stai astăzi în fața Domnului Iisus Hristos, în spatele tău sunt alți preoți. Care ți-au spus alte lucruri despre Domnul Iisus Hristos și despre ucenicii Lui, despre oamenii Lui, poate despre oameni ca noi, care stăm în această dimineață și vrem să ne împărtășim cu trupul și Domnului, cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și poate ți s-a băgat în cap tot felul de lucruri despre noi și despre Domnul Iisus Hristos. Și rugăciunea mea este ca astăzi, privind la cuvântul lui Dumnezeu, să recunoști că Domnul Iisus Hristos este adevăratul mare preot, slăvit să fie numele Lui. Iisus a făcut, când l-a atins pe Malhu, a făcut ceea ce orice mare preot și orice preot trebuie să facă. Nu să blesteme, ci să binecuvinteze. Nu să rănească, ci să vindece. Și dacă ești aici, în această dimineață, rănit, poate ai fost rănit de un Petru. Haideți să fim direcți, poate eu te-am rănit. Poate unul din frații păstori, intenționat sau neintenționat, din ignoranță, din impuls. Vreau să spun că în locul acesta este Domnul Iisus Hristos, care poate să se atingă și poate să rezolve problema. Amen? El are putere să facă lucrul acesta. V-ați gândit vreodată că ultima minune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, ultima minune pe care El a făcut-o, și de multe ori o trecem cu vederea, este vindecarea robului lui Malhu. Este o minune făcută pentru dușmanul lui? Ei, dacă a făcut-o pentru dușmanul lui, vreau să spun, orice rană ai avea, exterioară sau interioară, Domnul Iisus Hristos este aici și se atinge de tine. Lasă-L să te atingă, dragul meu. Lasă-L să te atingă. Când te vei împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului, gândește-te la atingerea vindecătoare, la atingerea pe care Domnul Iisus Hristos poate să o facă în această dimineață. Orice necaz ai fi avut, orice idei preconcepute ai tu poate despre Domnul Iisus Hristos. Dacă mai ești încă aici, și mai ești încă într-o atitudine din asta, ești îmbănuit, cum spun frații mai bătrâni. Eziți încă. Nu știi, oare aici este Domnul Iisus Hristos sau în spate? Oare în religie sau într-o trăire autentică? Aș vrea ca în această zi să faci alegerea. Eu nu știu ce a făcut Malhu. Unii spun că Malhu poate s-a pocăit. Nu știu, n-aș vrea să fac speculația aceasta. Am citit în toate dicționarele, enciclopediile și n-am văzut lucrul acesta, nici măcar în scrierile părinților bisericești nu apare lucrul acesta. Dar încă o dată, așa cum vă spuneam cu altă ocazie, întrebarea nu este ce a făcut Malhu. No. The question is, what will you do? What will I do? That's the question. O să las pe Domnul să se atingă de mine sau nu? Și aș vrea să întorc puțin. Poate în această dimineață ești un Petru care ai rănit pe cineva. Și ești necăjit. Poate ți-ai cerut chiar iertare de la omul acela. Aș vrea să spun că în această dimineață, Domnul Iisus Hristos poate să repare greșeala pe care tu ai făcut-o. Nu este lucrul acesta minunat? Este așa de minunat. Mă bucură pe mine ca păstor. Pentru că este imposibil în lucrarea mea să nu fii rănit pe cineva. Și așa de mult mă bucur când vine Domnul Iisus Hristos și spune, crinișor, acum las că o rezolv eu. Asta nu înseamnă că eu trebuie să continui mai departe, că El tot le rezolvă. Nu. Dar știți ce trebuie să realizăm, frați și surori? Că slujim unui Dumnezeu mare, unui Dumnezeu real. Slujim unui Domn care este gata să se atingă de oricare din noi. Malhu a fost doar un rob, nebăgat în seamă. Și totuși Domnul Iisus Hristos s-a atins de el. Nu contează dacă te bagă oamenii în seamă sau nu te bagă în seamă, dacă ești ignorat de alții sau nu. Domnul Iisus Hristos este prezent în această dimineață aici. Și acum la cină vrea să atingă de fiecare din noi în parte. Dacă ai greșit sau dacă ești rănit, lasă-L pe Domnul Iisus Hristos să se atingă de tine la această cină. Amin. Amin. Mai vii să ne ridicăm în picioare cu toții și aș vrea să procedăm la cina propriu-zisă. Rog pe fratele Edi să vină aici să ne conducă într-o cântare și rog pe frații păstori să vină aici sus, fratele Nicorici, fratele Sandu, fratele Radu. Și aș vrea să ne pregătim inimile ca să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Meditează la ceea ce Domnul a făcut pentru tine. Meditează la faptul că El s-a lăsat prins, arestat pentru tine și pentru mine. Și fiecare din noi să privim în dreptul nostru și să ne gândim la ceea ce Domnul poate să facă pentru noi în această dimineață. Amin.